Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Авраамия.
Сегодня, 3 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Αβραάμ.
Святой родился в 12 веке в Смоленске, в богатой и знатной семье. С юности стремился к монашеству. Когда родители скончались, Авраамий раздал имущество бедным и принял постриг. В обители молодой инок по послушанию переписывал богословские труды. Духовная литература помогла юноше обрести мудрость. С годами Авраамий стал священником и духовником обители. За наставлением к нему приходили и миряне. Слава подвижника возбудила зависть у некоторых монахов. Авраамия оклеветали и предали суду. Епископ Игнатий запретил ему служить литургию. Позднее архипастырь осознал, что был неправ, и попросил прощения у преподобного. Когда Авраамий стал настоятелем монастыря, владыка Игнатий поселился в обители под его началом, как простой монах.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 12ο αιώνα στο Σμαλένσκ, σε μια πλούσια και ευγενή οικογένεια. Από νεαρή ηλικία επιθυμούσε τη μοναχική ζωή. Όταν οι γονείς του απεβίωσαν, ο Αβραάμ μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και έλαβε τη μοναχική κουρά. Στη μονή, ο νεαρός μοναχός από υπακοή αντέγραφε θεολογικά έργα. Η πνευματική βιβλιογραφία βοήθησε τον νέο να αποκτήσει σοφία. Με τα χρόνια, ο Αβραάμ έγινε ιερέας και πνευματικός της μονής. Για καθοδήγηση ερχόντας αυτόν και οι λαϊκοί. Η δόξα του ασκητή προκάλεσε ζήλια σε μερικούς μοναχούς. Τον συκοφάντησαν τον Αβραάμ και τον υπέβαλαν σε δίκη. Ο επίσκοπος Ιγνάτιος το απαγόρευσε να τελεί η λειτουργία. Αργότερα, ο αρχιεπιμένας συνειδητοποίησε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγχώρηση από τον Όσιο. Όταν ο Αβραάμ έγινε ηγούμενος της μονής, ο δεσπότης Ιγνάτιος εγκαταστάθηκε στη μονή υπό την ηγεσία του, ως απλός μοναχός.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти мученицы Вассы. Святая жила на рубеже 3-4 веков в греческом городе Едессе. Подвижница была замужем за языческим жрецом, а сама исповедовала христианство. Веру в Спасителя Васса передала трем своим сыновьям. Когда император Максимиан объявил христиан вне закона, муж Вассы донес властям на жену и детей. Их схватили и принуждали отречься от веры. Мальчиков истязали на глазах у матери. Вассу заключили в тюрьму и морили голодом, а затем бросили в море. Через 100 лет в городе Халкидоне, на территории современного турецкого Стамбула, построили первую церковь в честь мученицы Вассы.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης της μάρτυρας Βάσσας. Η Αγία έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην ελληνική πόλη Έδεσα. Η ασκητής ήταν παντρεμένη με έναν ειδωλολάτρη ιερέα, ενώ η ίδια ομολογούσε τον χριστιανισμό. Την πίστη στον Σωτήρα, η Βάσσα την μετέδωσε στους τρεις γιους της. Όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός κήρυξε τους χριστιανούς εκτός νόμου, ο άντρας της Βάσσας κατήγγειλε στις αρχές τη γυναίκα και τα παιδιά του. Τους συνέλαβαν και τους ανάγκασαν να απαρνηθούν την πίστη τους. Τα αγόρια βασανίστηκαν μπροστά στα μάτια της μητέρας. Την Βάσσα την έκλεισαν στη φυλακή και την βασάνισαν και στη συνέχεια την πέταξαν στη θάλασσα. Μετά από 100 χρόνια στην πόλη Χαλκιδόνα, στην περιοχή της σημερινής Κωνσταντινούπολης, χτίστηκε ο πρώτος ναός προς τιμή της μάρτυρος Βάσσας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 сентября, церковь молитвенно вспоминает священномученика Анфима. Святой жил в конце 3-го, начале 4 века. Служил епископом в городе Никомедии на берегу Мраморного моря. Сейчас это территория Турции. В 302 году в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники воспользовались этим и обвинили христиан в умышленном поджоге. Начались жестокие гонения на верующих в Спасителя. Епископа Анфима арестовали и приговорили к смертной казни. Святитель до последнего вздоха славил Бога. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Анфим, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του ιερομάρτυρα Άνθυμου. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Υπηρέτησε ως επίσκοπος στην πόλη Νικομίδια, στις ακτές της Προποντίδας, η οποία τώρα είναι στο έδαφος της Τουρκίας. Το 302 μετά Χριστόν στο αυτοκρατορικό παλάτι της Νικομίδιας ξέσπασε πυρκαγιά. Οι ειδωλολάτρες το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και κατηγόρησαν τους χριστιανούς για εμπρισμό. Ξεκίνησαν σφοδρή διωγμή κατά των πιστών στο Σωτήρα. Τον επίσκοπο Άνθυμα τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Ο Άγιος μέχρι την τελευταία του ανάσα δόξαζε τον Θεό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιερομάρτυρα Άνθυμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα. Η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Ψκόβο-Πετσέρσκ.
Псково-Печерский монастырь находится в 60 километрах к западу от Пскова, у границы с Эстонией. Он был основан во второй половине 15 века. История обители началась с пещерного храма, который выкопал преподобный Иона в холме из песчаника. Церковь освятили в честь Успения Божией Матери. Так называют переход Пречистой Девы от земного бытия в жизнь вечную. Первой монастырской святыней стала икона, посвященная этому торжеству. На изображении Богородица представлена одновременно лежащей на смертном одре в окружении скорбящих апостолов и пребывающей в виде спеленатого младенца на руках у Спасителя.
Имони Псково-Печерск vrisketa 60 km dytika tou Pskov, sta sinora me tin Estonia. Idrithike sto deftero miso tou 15ou aiona. Η ιστορία της μονής ξεκίνησε με έναν σπηλαιώδη ναό, τον οποίο έσκαψε ο Όσιος Ιωνάς σε έναν λόφο από ψαμίτι. Η εκκλησία αφιερώθηκε προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έτσι λέγεται η μετάβαση της Παναγίας της Δέσποινας από την επίγεια ζωή στην αιώνια. Το πρώτο ιερό της μονής έγινε μια εικόνα αφιερωμένη σε αυτή την εορτή. Στην απεικόνηση, η Θεοτόκος παρουσιάζεται ταυτόχρονα ξαπλωμένη στο νεκρικό της κρεβάτι, περιστοιχισμένη από θλιμμένους αποστόλους, και να βρίσκεται με τη μορφή ενός σπαργανωμένου βρέφους στα χέρια του Σωτήρος.
В 1473 году по молитвам перед образом Успения Божией Матери в Псково-Печерском монастыре исцелилась паломница. Так началась череда чудес, которые Небесная Заступница являла верующим через свою святыню. Псково-Печерский образ Успения широко прославился. Его почитал царь Иван Грозный. В 1571 году по велению правителя для реликвии изготовили золотой оклад.
Το 1473, μετά από προσευχές μπροστά στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη μονή Ψκόβο-Πετσέρσκ, θεραπεύτηκε μια προσκυνήτρια. Έτσι ξεκίνησε μια σειρά θαυμάτων που η ουράνια προστάτηδα φανέρωνε στους πιστούς μέσω του ιερού της. Η εικόνα της κοιμήσεως του Ψκόβο-Πετσέρσκ απέκτησε ευρεία φήμη. Την τιμούσε ο Τσάρος Ιβάν ο Τρομερός. Το 1571, κατόπιν εντολής του ηγεμόνα, για την λειψανοθήκη κατασκευάστηκε μια χρυσή επένδυση.
Особую известность икона приобрела в 1581 году во время осады Пскова польскими войсками. За несколько дней до нападения Богородица явилась старцу Псково-Печерской обители, монаху Дорофею. Царица Небесная предупредила о грозящем бедствии и повелела псковичам держать пост и служить молебны перед образом Успения. Горожане исполнили наказ Божией Матери. Враги полгода осаждали Псков, пытались штурмовать город, но так и не взяли его.
Ιδιαίτερη φήμη απέκτησε η εικόνα το 1581, κατά την πολιορκία του Ψκόβ, από τα πολωνικά στρατεύματα. Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, ο Θεοτόκος εμφανίστηκε σε έναν γέροντα της μονής του Ψκόβο-Πετσέρσκ, στο μοναχό Δωρόθεο. Η Βασίλισσα των Ουρανών προειδοποίησε για την επικείμενη καταστροφή και διέταξε τους κατοίκους του Ψκόβου να τηρήσουν νηστεία και να τελέσουν παρακλητικούς κανόνες μπροστά στην εικόνα της κοιμήσεως. Οι κάτοικοι εκτέλεσαν την εντολή της Θεοτόκου. Οι εχθροί πολιόρκησαν το Ψκόβο για 6 μήνες. Προσπάθησαν να καταλάβουν με έφοδο, αλλά τελικά δεν το κατέλαβαν.
Еще одно чудо Пречистая Дева явила псковичам во время войны с Наполеоном. В октябре 1812 года французская армия захватила Полоцк и направлялась к Пскову. Узнав об этом, верующие вынесли из монастыря образ Успения Богородицы и с молитвой прошли с ним вокруг города. На следующий день русские войска освободили Полоцк, и угроза для Пскова миновала.
Άλλο ένα θαύμα η Παναγία έδειξε στους κατοίκους του Ψκόβου κατά τη διάρκεια του πολέμου με τον Ναπολέοντα. Τον Οκτώβριο του 1812, ο γαλλικός στρατός κατέλαβε το Πόλεσκ και κατευθυνόταν προς το Ψκόβο. Μαθαίνοντας αυτό, οι πιστοί έβγαλαν από τη μονή την Παναγία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και με προσευχή την περιέφεραν γύρω από την πόλη. Την επόμενη μέρα τα ρωσικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το Πόλεσκ και η απειλή για το Ψκόβο πέρασε.
Почитание чудотворной иконы не прекращалось даже в советское время. Псково-Печерский монастырь оставался тогда единственной действующей обителью в России. Поток паломников к образу Успения Богородицы не иссякает и поныне.
Η λατρεία της θαυματουργής εικόνας δεν σταμάτησε ούτε κατά τη σοβιετική εποχή. Η μονή Ψκόβο-Πετσέρσκ παρέμεινε τότε το μοναδικό ενεργό μοναστήρι στη Ρωσία. Η ροή προσκυνητών προς την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν έχει στερέψει μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Михаил Шепкин.
Русский театр, такой, каким мы знаем его сегодня, начался с Михаила Семеновича Щепкина. Современные театроведы называют его основоположником отечественной актерской школы. Им восхищался Гоголь. Критик Белинский называл его игру образцом непревзойденного сценического искусства, которое заставляет зрителей трепетать. А драматург Квитка Основьяненко писал: «Таланта, подобного Щепкину, нельзя произвести. Он сам родится». Этим своим талантом самородка Михаил Семенович всю жизнь щедро делился с людьми.
Το ρωσικό θέατρο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε με τον Михаил Семенович Щепкин. Οι σύγχρονοι θεατρολόγοι τον ονομάζουν ιδρυτή της Πατριωτικής Σχολής Ηθοποιών. Τον θαύμαζε ο Γκόγκαλ. Ο κριτικός Μπελίνσκι ονόμαζε το παίξιμό του «υπόδειγμα απαράμιλης σκηνικής τέχνης» που αναγκάζει τους θεατές να τρέμουν. Και ο δραματουργός Κβίτκα Ασναβιανιένκα έγραφε: «Το ταλέντο, παρούμε με το Σέπκιν, δεν μπορεί να παραχθεί. Αυτό γεννιέται από μόνο του». Αυτό το αυθεντικό ταλέντο, ο Михаил Семенович, όλη του τη ζωή μοιραζόταν γενναιόδωρα με τους ανθρώπους.
Когда Щепкину исполнилось 8 лет, в 1796 году, он впервые посмотрел представление любительского театра. Михаил родился крепостным и оставался им до 34 лет. Его хозяином был граф Валькенштейн. В имении графа он и увидел свой первый в жизни спектакль. Позже в мемуарах Щепкин писал: «В тот вечер решилась вся будущая судьба моя». В 11 лет он сам впервые вышел на сцену. Это был ученический спектакль. Ставили комедию Сумарокова «Вздорщица». Мише досталась роль слуги по имени Розмарин. А в 1805-м 17-летний Михаил дебютировал уже на большой сцене, в Курском драматическом театре. В составе его труппы Щепкин прослужил 10 лет. Благодаря незаурядному таланту Михаил быстро стал ведущим актером театра. Но при этом нисколько не заносился, а называл себя смиренным слугою артистов. Для своих коллег он переписывал тексты ролей. Нередко выручал, выходя вместо них на сцену, если они забывали текст. Бывало, даже подменял суфлера, когда тот болел.
Όταν ο Σέπκιν έγινε 8 χρονών, το 1796, είδε για πρώτη φορά μια παράσταση ερασιτεχνικού θεάτρου. Ο Μιχαήλ γεννήθηκε δολοπάρικος και παρέμεινε έτσι μέχρι τα 34 του χρόνια. Ο αφέντης του ήταν ο κόμις Βόλκενστάιν. Στην έπαυλη του κόμι είδε την πρώτη στη ζωή του θεατρική παράσταση. Αργότερα, στα απομνημονεύματά του ο Σέπκιν έγραψε: «Εκείνο το βράδυ κρίθηκε ολόκληρο το μέλλον μου». Στα 11 του χρόνια ο ίδιος για πρώτη φορά ανέβηκε στη σκηνή. Ήταν μια μαθητική παράσταση. Ανέβαζαν την κωμωδία του Σουμάρακαφ, «Η Γκρινιάρα». Στον Μίσα ανατέθηκε ο ρόλος ενός υπηρέτη που ονομαζόταν Ροσμαρίν. Και το 1805 ο 17χρονος Μιχαήλ έκανε τον ντεπούτο του ήδη στη μεγάλη σκηνή, στο δραματικό θέατρο του Κούρσκ. Στη σύνθεση του Θείασου, ο Σέπκιν υπηρέτησε 10 χρόνια. Χάρη στο ασυνήθιστο ταλέντο του, ο Μιχαήλ γρήγορα έγινε ο βασικός ηθοποιός του θεάτρου, αλλά ταυτόχρονα δεν έδειχνε καθόλου υπερηφάνεια, αλλά αποκαλούσε τον εαυτό του ταπεινό υπηρέτη των καλλιτεχνών. Για τους συναδέλφους του ξαναέγραφε τα κείμενα των ρόλων και συχνά τους έσωζε, βγαίνοντας στη σκηνή αντί για αυτούς. Αν ξεχνούσαν το κείμενο, συνέβαινε ακόμη και να αντικαθιστά τον υποβολέα, όταν εκείνος αρρώστανε.
В 1822 году Щепкина пригласили в труппу Малого театра. На его сцене он оставался до конца жизни. Городничий в Гоголевском «Ревизоре» и Подколесин в «Женитьбе», барон в Пушкинском «Скупом рыцаре». Михаил Семенович блистал в современных пьесах того времени. Многие драматурги создавали произведения специально под Щепкина, желая только его видеть в образе главных персонажей. Для своего времени Щепкин стал настоящим новатором. Он максимально приблизил актерскую игру к жизни. В театре середины XIX века актеры лицедействовали. Произносили реплики неестественными, громкими голосами. Слова сопровождались вычурными жестами. Михаил Семенович играл по-другому. Свое правило он формулировал так: на сцене не представляться, а влезть в шкуру действующего лица так, чтобы между ним и тобой нельзя было иголки просунуть. Впоследствии этот постулат положил в основу своей знаменитой системы Константин Станиславский.
Το 1822 ο Σέπκιν προσκλήθηκε στον Θείασο του Μικρού Θεάτρου. Στη σκηνή του παρέμεινε μέχρι τα τέλη της ζωής του. Ο δήμαρχος στον επιθεωρητή του Γκόγκαλ και ο Πατκαλιώσιν στο γάμο, ο Βαρόνας στο φιλάργυρο Υπότη, του Πούσκιν, ο Μιχάλης Σιμάνοβιτς έλαμπε στα σύγχρονα έργα της εποχής. Πολλοί δραματουργοί δημιουργούσαν ειδικά έργα για τον Σέπκιν, θέλοντας μόνο αυτόν να βλέπουν στο ρόλο των κύριων προσώπων. Για την εποχή του ο Σέπκιν έγινε ένας αληθινός καινοτόμος. Πλησίασε στο μέγιστο το παίξιμο του ηθοποιού με την πραγματική ζωή. Στο θέατρο, στα μέσα του 19ου αιώνα, οι ηθοποιοί υποκρίνονταν με τεχνικό τρόπο. Έλεγαν τα αποφθέγματα με αφύσικες δυνατές φωνές και τα λόγια συνοδεύονταν από περίτεχνες χειρονομίες. Ο Μιχάλης Σιμεώνοβιτς έπαιζε διαφορετικά. Τον κανόνα του τον διατύπωνε ως εξής: στη σκηνή δεν πρέπει να υποδίεσαι, αλλά να μπαίνει στο πετσί του προσώπου που ενεργεί, έτσι ώστε ανάμεσα σε αυτόν και σε σένα να μην μπορεί να περάσει ούτε βελόνα. Αργότερα, αυτό το αξίωμα έθεσε ως βάση το περίφημο συστήματός του ο Κωνσταντίν Στανισλάφσκι.
Михаил Семенович служил людям не только своим актерским талантом. Он и в жизни был отзывчивым и сострадательным человеком. Литературовед Александр Афанасьев говорил о Щепкине: «Великие слова Христовой заповеди о любви к ближнему он перевел прямо в жизнь. Михаил Семенович с готовностью помогал знакомым и незнакомым людям. Однажды во время гастролей актер проезжал на пароме через реку и увидел двух тонущих мужчин. Щепкин прыгнул в воду и с большим трудом, сам едва не утонув, вытащил обоих на берег. Дошла до нас и история о том, как Михаил Семенович помог своему знакомому, Пантелею Ивановичу. Как-то раз Щепкин встретил его на улице и не узнал. Оборванный, словно нищий, Пантелей Иванович шел в сопровождении полицейского. Оказалось, что он влез в большие долги. Выплатить не смог. У него конфисковали имущество и теперь вели в долговую тюрьму. Щепкин погасил долги знакомого, устроил его в своем доме и определил на работу в театр с хорошим жалованием. Щепкин признавался, что вдохновлялся образом Пантелея Ивановича, играя любима Торцова в пьесе Островского «Бедность не порок». Человека, хотя и оступившегося, но в котором теплится святая искра, и который поэтому способен подняться и выйти на прямой путь.
Ο Μιχάλης Σημειώνοβιτς υπηρετούσε τους ανθρώπους όχι μόνο με το ηθοποιητικό του ταλέντο. Ήταν και στη ζωή ένας ευαίσθητος και συμπονετικός άνθρωπος. Ο λογοτεχνικός μελετητής Αλέξανδρος Αφανάσιεφ έλεγε για τον Σέπκιν: «Τους μεγάλους λόγους της χριστιανικής εντολής για την αγάπη προς τον πλησίον τους μετέφερε κατευθείαν στη ζωή». Ο Μιχάλης Σημειώνοβιτς πρόθυμα βοηθούσε γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους. Μια φορά, κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, ο ηθοποιός περνούσε το ποτάμι με ένα φεριμπότ και είδε δύο άνδρες που πνιγόντουσαν. Ο Σέπκιν πήδηξε στο νερό και με μεγάλη δυσκολία, με τον κίνδυνο ο ίδιος να πνιγεί, έβγαλε και τους δύο στην ακτή. Έφτασε σε εμάς και η ιστορία για το πόσο ο Μιχαήλ Σημειώνοβιτς βοήθησε τον γνωστό του Παντελή Ιβάνοβιτς. Κάποτε ο Σέπκιν τον συνάντησε στον δρόμο και δεν τον αναγνώρισε. Κουρελιασμένος, αδύνατος, σαν ζητιάνος. Ο Παντελή Ιβάνοβιτς πήγαινε συνοδευόμενος από έναν αστυνομικό. Αποδείχθηκε ότι είχε μπει σε μεγάλα χρέη. Δεν μπορούσε καν να τα ξεπληρώσει. Του κατέσχισαν την περιουσία και τώρα τον οδηγούσαν στη φυλακή. Ο Σέπκιν εξόφλησε τα χρέη του γνωστού του, τον φιλοξένησε στο σπίτι του και τον τοποθέτησε για δουλειά στο θέατρο με ένα καλό μισθό. Ο Σέπκιν ομολόγησε ότι εμπνεόταν από την εικόνα του Παντελή Ιβάνοβιτς, παίζοντας τον Λιούμπιμ Τόρτσεφ στο έργο του Αστρόφσκι. Η φτώχεια δεν είναι ελάττωμα. Έναν άνθρωπο που, αν και έκανε πολλά λάθη, μέσα του αναζυπηρώνεται η Άγια Σπίθα και γι' αυτό είναι ικανός να σηκωθεί και να βρει τον ευθύ δρόμο.
Щепкин нес свое актерское служение до последнего вздоха. В 1863 году в Ялте на приеме у князя Воронцова он читал перед гостями «Мертвые души» Гоголя. Внезапно Михаилу Семеновичу стало плохо. Его отвезли в гостиницу, а через три дня он скончался. Отпевали актера в Ялтинском соборе святителя Иоанна Златоуста. Щепкин любил повторять: «Надо играть так, чтобы был виден человек». В нем самом люди всегда видели человека – чуткого, милосердного, доброго.
Ο Σέπκιν ακολουθούσε την υπηρεσία του ηθοποιού μέχρι την τελευταία του πνοή. Το 1863 στην Γιάλτα, σε μια δεξίωση του πρίγκιπα Βαραντσόφ, διάβαζε μπροστά στους καλεσμένους τους τις νεκρές ψυχές του Γκόγκαλ. Ξαφνικά ο Μιχάλης Σημειώνοβιτς αισθάνθηκε άσχημα. Τον μετέφεραν στο ξενοδοχείο και τρεις μήνες αργότερα απεβίωσε. Ο ηθοποιός κηδεύτηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Γιάλτα. Στον Σέπκιν άρεσε να επαναλαμβάνει τα εξής λόγια: «Πρέπει να παίζεις έτσι, ώστε να φαίνεται ο άνθρωπος». Σε αυτόν τον ίδιο οι άνθρωποι πάντα έβλεπαν τον άνθρωπο ευαίσθητο, ελεήμονα και καλό.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Когда я прочитала в интернете о жителе Санкт-Петербурга Ярославе Пашкове, то вспомнила поговорку: «Большая дорога начинается с маленького шага». Хочу и вам рассказать историю этого человека, который приехал на горнолыжный курорт отдыхать, а в итоге очистил от мусора склон горы.
Όταν διάβασα στο διαδίκτυο για τον κάτοικο της Αγίας Πετρούπολης, τον Ярослав Пасхов, θυμήθηκα αυτή τη ρίση. Ένας μεγάλος δρόμος ξεκινά με ένα μικρό βήμα. Θα ήθελα να σας διηγηθώ την ιστορία αυτού του ανθρώπου που πήγε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο για διακοπές και κατέληξε να καθαρίζει την πλαγιά του βουνού από τα σκουπίδια.
Ярослав Пашков с детства занимается альпинизмом и спортивным туризмом. Любит путешествовать, много времени проводит в экспедициях в различных уголках мира. По образному выражению Ярослава, он воспринимает землю как свой дом, с коврами из цветов, стенами из деревьев, поэтому очень бережно относится к природе. В июле 2020 года Пашков приехал в Карачаево-Черкесию в поселок Дамбай, где в течение полутора недель совершал ежедневное восхождение на гору Муса-Читара. Это самая высокая точка одноименного хребта, которая возвышается на 3 с лишним тысячи метров над уровнем моря. Сначала он встречал на маршруте единичные пластиковые отходы и собирал их, спускаясь с горы в свой рюкзак. А потом, пройдя вдоль канатной дороги для туристов, понял, что один не справится с таким количеством мусора. И тогда спортсмен разместил в одной из социальных сетей видео с призывом ко всем неравнодушным принять участие в уборке склона.
Ярослав Пашков ασχολείται από μικρός με την ορειβασία και τον αθλητικό τουρισμό. Του αρέσουν τα ταξίδια και περνά πολύ χρόνο σε αποστολές σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Όπως λέει ο ίδιος, με ποιητικό τρόπο, βλέπει τη γη ως το σπίτι του, με χαλιά από λουλούδια και τείχους από δέντρα, γι' αυτό και σέβεται βαθιά την φύση. Τον Ιούλιο του 2020, ο Πάσκοφ ταξίδεψε στην Καρατσάεβο Τσερκεσία, στο χωριό Ντομπάι, όπου για μια μισή εβδομάδα ανέβαινε καθημερινά στο όρος Μούσα Ατσιτάρα. Πρόκειται για την υψηλότερη κορυφή της ομώνυμης οροσειράς, που φτάνει τα 3.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αρχικά συναντούσε σποραδικά πλαστικά απορρίμματα κατά τη διαδρομή και τα μάζευε στο σακίδιό του κατεβαίνοντας. Όμως όταν περνούσε κατά μήκος του τελεφερίκ, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνος του. Τότε ανάρτησε ένα βίντεο σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας όλους όσοι νοιάζονται να συμμετάσχουν στον καθαρισμό της πλαγιάς.
В итоге собралась команда из 10 человек, жителей поселка Домбай и туристов. Территорию разделили на участки, и работа закипела. Мусор был повсюду. За первый день работы добровольцы упаковали 27 больших мешков, а руководитель канатной дороги предоставил им возможность бесплатно подняться на гору и спуститься вниз с полными пакетами. «Это не наш мусор, но это наша гора». Под таким девизом прошла акция по уборке местной достопримечательности. Ярослав Пашков планирует и впредь приглашать любителей природы на субботники. А меня так вдохновила инициатива Ярослава, что я нашла способ к ней присоединиться. Вынося мусор в уличный контейнер, я собираю по дороге мелкие бытовые отходы и мысленно говорю себе: «Это не мой мусор, но здесь мой двор».
Тελικά συγκεντρώθηκε μια ομάδα 10 ατόμων, κάτοικοι του Ντομπάι και τουρίστες. Χώρισαν την περιοχή σε κομμάτια και ξεκίνησε η εντατική δουλειά. Τα σκουπίδια ήταν παντού. Μόνο την πρώτη μέρα οι εθελοντές γέμισαν 27 μεγάλους σάκους. Ο υπεύθυνος του τελεφερίκ τους έδωσε τη δυνατότητα να ανεβαίνουν δωρεάν στο βουνό και να κατεβαίνουν με γεμάτες σακούλες. Αυτά δεν είναι δικά μας σκουπίδια, αλλά αυτό το βουνό είναι δικό μας. Με αυτό το σύνθημα έγινε η δράση καθαρισμού του τοπικού αξιοθέατου. Ο Γιαρασλάβ Πάσκαφ σκοπεύει να συνεχίσει να προσκαλεί φυσιολάτρες σε εθελοντικές εξορμήσεις. Εγώ προσωπικά εμπνεύστηκα τόσο πολύ από την πρωτοβουλία του Γιαρασλάβ που βρήκα τρόπο να συμμετάσχω. Όταν βγάζω τα σκουπίδια από το σπίτι, μαζεύω τα μικρά απορρίμματα που υπάρχουν γύρω από τους κάδους και λέω από μέσα μου: «Αυτά δεν είναι δικά μου σκουπίδια, αλλά αυτήν η γειτονιά είναι δική μου».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствия. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Σαρταβάλα, ο ναός του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Летопись многих городов Русского Севера связана с именем святителя Николая Мирликийского, именуемого в народе чудотворцем. Сартовало не исключение. Город образовался благодаря Никольскому храму, построенному православными монахами в XV веке на одном из островов в Ладожских Шхерах. Этот клочок суши в 2 километрах от современной Сартовалы называется Риеккала. С городом его соединяет понтонный мост. Здесь и сегодня действует церковь, освященная в честь Николая, угодника Божьего. Конечно, это уже не тот храм, в котором молились отшельники на заре истории города, но тоже очень древний. Историки датируют деревянное здание в традиционном северном стиле 18 веком.
И хронография полон полеон Турусику Вора συνδέεται με το όνομα του Αγίου Νικολάου των Μύρων, ο οποίος αποκαλείται από τον λαό Θαυματουργός. Η Σαρταβάλα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η πόλη δημιουργήθηκε χάρη στον ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε από Ορθόδοξους μοναχούς τον 15ο αιώνα σε ένα από τα νησιά του Λαγωδικού Αρχιπελάγους. Αυτή η λωρίδα γης, 2 χιλιόμετρα από τη σύγχρονη Σαρταβάλα, ονομάζεται Ρέκελα και συνδέεται με την πόλη με πλωτή γέφυρα. Εδώ λειτουργεί ακόμη και σήμερα μια εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, τον Ευάρεστο του Θεού. Φυσικά δεν είναι πλέον ο ναός στον οποίο προσεύχονταν οι ερημίτες στην αυγή της ιστορίας της πόλης, αλλά είναι επίσης αρχαίος. Οι ιστορικοί χρονολογούν το ξύλινο κτίριο σε παραδοσιακό βόρειο στυλ στον 18ο αιώνα.
В 1799 году в материковой части Сартовалы открылся новый храм Петра и Павла. И Никольскому, островному, достался скромный статус кладбищенского. К середине 19 столетия деревянная Петропавловская церковь обветшала до такой степени, что ей грозило разрушение. Встал вопрос о строительстве каменного здания, но у жителей города не нашлось на это средств. Помог случай. Петербургский купец Григорий Елисеев выиграл крупную сумму в денежной лотерее и по совету митрополита Петербургского, Новгородского и Финляндского Исидора пожертвовал ее на возведение церкви в Сартовале. Проектировал храм академик архитектуры Николай Гребенко. Строительство длилось 3 года. Новая каменная церковь по преемственности стала именоваться Петропавловской. Первоверховным апостолом был посвящен центральный престол. Боковые осветили в честь праздника Успения Анны, матери Пресвятой Богородицы, и во имя Сергия и Германа, валаамских чудотворцев.
В 1799 στο υπηρετικό τμήμα της Σαρταβάλα άνοιξε ένας νέος ναός αφιερωμένος στους Πέτρο και Παύλο, ενώ ο νησιώτικος ναός του Νικολάου έλαβε τον ταπεινό τίτλο του νεκροταφιακού ναού. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η ξύλινη εκκλησία του Πέτρο και Παύλο είχε παρακμάσεις σε τέτοιο βαθμό που απειλούνταν με κατέρευση. Ετέθη το ζήτημα της ανέγερσης του πέτρινου κτηρίου, αλλά οι κάτοικοι δεν διέθεταν τους απαραίτητους πόρους. Τότε συνέβη κάτι απρόσμενο. Ο έμπορος από την Αγία Πετρούπολη, Γρηγόριος Ελισέιεφ, κέρδισε ένα μεγάλο ποσό σε λότο και σύμφωνα με τη συμβουλή του Μητροπολίτης Αγίας Πετρούπολης, Νόβγαρατ και Φιλανδίας Ισιδόρου, το δόρισε για την οικοδόμηση του ναού στην Σορτοβάλα. Το σχέδιο του ναού εκπονήθηκε από τον ακαδημαϊκό της αρχιτεκτονικής Νικολάη Γκριμπιόνκα. Η κατασκευή διήρκησε 3 χρόνια. Ο νέος πέτρινος ναός ονομάστηκε διαδοχικά και πάλι Πέτρου και Παύλου. Το κεντρικό ιερό αφιερώθηκε στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τα πλαϊνά στον εορτασμό της κοιμήσεως της Άννας, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, και στους Σέργιο και Γερμανό, θαυματουργούς του Βαλάμ.
В облике Петропавловской церкви отразились характерные для XIX века поиски национального стиля в архитектуре, но при этом присутствуют элементы барокко и классицизма. Это крестово-купольный храм, соединенный в единую линию с шатровой колокольней. Мощный центральный купол, укрепленный на световом барабане, увенчан позолоченной маковкой с крестом-якорем. Здание имеет высокий цоколь из крупных гранитных блоков, добытых в каменоломнях острова Риекала. Церковь отапливалась 5 жестяными печами, позже их заменили на кирпичные. На звоннице была установлена система из 7 колоколов весом от 17 килограммов до тонны.
Η όψη της εκκλησίας του Πέτρου και Παύλου αντανακλά την αναζήτηση εθνικού στυλ στην αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, ενώ παράλληλα υπάρχουν σημεία μπαρόκ και κλασικισμού. Είναι σταυροειδής με τρούλο, συνδεδεμένος σε ενιαία γραμμή, με πυργοειδής καμπαναριό. Ο ισχυρός κεντρικός τρούλος, στηριγμένος σε φωτεινό τύμπανο, στεφανώνεται με επιχρυσωμένο τρούλο και σταυρό άγκυρα. Το κτίριο έχει υψηλή βάση από μεγάλους γρανιτένιους ογκόλυθους που εξορίχθηκαν από τα λατομεία του νησιού Ρέκιαλα. Η εκκλησία θερμαινόταν με 5 μεταλλικές σόμπες, οι οποίες αργότερα αντικαταστάθηκαν με τούβλα. Στο καμπαναριό εγκαταστάθηκε ένα σύστημα 7 καμπανών με βάρος από 17 κιλά έως έναν τόνο.
Освящение церкви состоялось в июле 1873 года. В 20-х годах Финляндская православная церковь получила автономию, и Петропавловский храм стал кафедральным собором. Он чудом уцелел во время Второй мировой войны. Церковь заново осветили в 1943 году. При этом центральный престол получил имя святителя Николая, святого, с молитв которому начиналась летопись Сартовалы.
Ο αγιασμός της εκκλησίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1873. Την δεκαετία του 1920 η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλανδίας έλαβε αυτονομία και ο ναός του Πέτρου και Παύλου έγινε καθεδρικός. Επιβίωσε από θαύμα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ναός αγιάστηκε ξανά το 1943. Τότε το κεντρικό ιερό έλαβε το όνομα του Αγίου Νικολάου, του Αγίου με την προσευχή προς τον οποίο ξεκίνησε η χρονογραφία της Σαρταβάλα.
Никольский и поныне остается главным действующим храмом города. Вы сможете подробнее узнать историю православной Сартовалы, посетив выставку в церковном притворе. Организовать познавательную экспозицию прихожанам помог региональный музей Северного Приладожья. совершается богослужение и в маленькой деревянной церкви святителя Николая на острове Риекала. С 1993 года она стала подворьем Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
Ο ναός του Αγίου Νικολάου παραμένει μέχρι και σήμερα ο κύριος εν ενεργεία ναός της πόλης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ιστορία της Ορθόδοξης Σαρταβάλα επισκεπτόμενοι την έκθεση στον Άρθικα της Εκκλησίας. Η διοργάνωση της επεμορφωτικής έκθεσης έγινε με τη βοήθεια του Περιφερειακού Μουσείου της Βόρειας Περιοχής της Λαδογικής. Λειτουργίες τελούνται και στον μικρό ξύλινο ναό του Αγίου Νικολάου στο νησί Ρέκελα. Από το 1993 αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαλάαμ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Δημοσιογράφος, θρησκευτικός μελετητής και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды я решил рассказать на своей страничке в соцсетях, как мне помог святой благоверный князь Даниил Московский. Вот она, эта история. Когда я переехал из Киева в Москву, встал вопрос о временной регистрации. Родственников в Москве у меня нет, знакомые почти все сами, без жилья. Кто бы меня зарегистрировал? Знакомый посоветовал съездить в Даниловский монастырь, помолиться у мощей святого Даниила и попросить его помощи. Я съездил, помолился. И как-то забыл об этом. Через некоторое время одна коллега по работе согласилась меня зарегистрировать. Назвала свой адрес и сказала приехать в МФЦ рядом с ее домом. Я тогда еще совсем Москву не знал и совершенно не понимал, в каком районе все это находится. Но приехал, все оформили.
Мне фора, αποφάσισα να διηγηθώ στη σελίδα μου, στα κοινωνικά δίκτυα, πώς με βοήθησε ο Άγιος Πιστός Πρίγκιπας Δανιήλ της Μόσχας. Νάτιν, αυτή η ιστορία. Όταν μετακόμισα από το Κίεβο στην Μόσχα, τέθηκε το ζήτημα της προσωρινής εγγραφής. Συγγενείς στη Μόσχα δεν έχω. Σχεδόν όλοι οι γνωστοί μου εδώ ήταν επίσης χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι. Σε ποιον θα εγγραφώ? Ένας γνωστός μου πρότεινε να πάω στη Μονή Ντανίλευσκη, να προσευχηθώ στα λείψανα του Αγίου Ντανιήλ και να ζητήσω τη βοήθειά του. Πήγα και προσευχήθηκα. Και κάπως το ξέχασα. Μετά από λίγο καιρό, μια συνάδελφος στη δουλειά συμφώνησε να με εγγράψει. Είπε τη διεύθυνσή της και μου ζήτησε να πάω στο κέντρο εξυπηρέτησης, τα έγγραφά μου, δίπλα στο σπίτι της. Εγώ τότε δεν ήξερα καθόλου τη Μόσχα και δεν καταλάβαινα καθόλου σε ποια περιοχή ήταν όλα αυτά. Αλλά πήγα και τα κανονίσαμε όλα.
Вышел из кабинета, искренне благодарю эту женщину, открываю паспорт, а там печать. Даниловский район. Оказалось, женщина эта рядом с Даниловским монастырем живет. Вот так святой Даниил меня рядом с собой зарегистрировал. Когда я опубликовал эту историю в соцсетях, люди начали писать комментарии, и оказалось, что святой Даниил подобным образом помог многим. Вот некоторые примеры.
Βγήκα από το γραφείο και ευχαρίστησα εγκάρδια αυτή τη γυναίκα. Ανοίγω το διαβατήριο και εκεί η σφραγίδα. Επαρχία Ντανίλευσκη. Αποδείχθηκε ότι αυτή η γυναίκα μένει κοντά στη Μονή Ντανίλευσκη. Έτσι ο Άγιος Δανίλ με έγραψε κοντά του. Όταν δημοσίευσε αυτή την ιστορία στα κοινωνικά δίκτυα, οι άνθρωποι άρχισαν να γράφουν σχόλια. Και αποδείχθηκε ότι ο Άγιος Δανιήλ βοήθησε με παρόμοιο τρόπο πολλούς. Ορίστε μερικά παραδείγματα.
Ирина. По ротации вынуждена была приехать в Москву на работу. 4 месяца искала жилье. Либо дорого, либо очень убого. Перебивалась по друзьям и знакомым, как приживалка. Очень плохо было. Одна из них посоветовала съездить в Даниловский монастырь. Стояла на литургии, плакала. Через несколько дней нашла недорогую комфортную квартиру. Жила в ней 10 лет. Потом еще 5 лет в ней жила подруга.
Λόγω εναλλαγών αναγκάστηκα να έρθω στη Μόσχα για δουλειά. 4 μήνες έψαχνα σπίτι. Το ένα ήταν είτε ακριβό, το άλλο ήταν πολύ φτωχό. Τα βόλευα κάπου με φίλους και γνωστούς. Ήταν όλο πολύ χάλια. Μία από αυτές Μου πρότεινε να πάω στη Μονή Ντανίλευσκη. Στάθηκα σε λειτουργία. Έκλαψα. Και μέσα σε λίγες μέρες βρήκα ένα φθηνό και άνετο διαμέρισμα. Έζησα σε αυτό 10 χρόνια. Μετά άλλα 5 χρόνια έζησε σε αυτό μια φίλη μου.
Μαρίνα, ехала в университет, перепутала маршрут и оказалась возле Даниловского монастыря. Решила зайти. Оказалось, был день памяти благоверного князя Даниила. Правда, я тогда все это не знала и не понимала. На службе очень понравилось, стала ездить. Позже обрела в монастыре своего духовника, который помог начать жить по-христиански. Иван, мы молились Даниилу Московскому о решении квартирного вопроса. Помолились и забыли. А потом через несколько месяцев выиграли суд. Оказалось, прямо в день памяти святого.
Марина, έφτανα στο πανεπιστήμιο, αλλά μπέρδεψα τη διαδρομή και βρέθηκα κοντά στη Μονή Ντανίλευσκη. Αποφάσισα να μπω. Αποδείχθηκε ότι ήταν η μέρα της μνήμης του πιστού πρίγκιπα Ντανιήλ. Αλήθεια, εγώ τότε δεν τα ήξερα όλα αυτά και δεν τα καταλάβαινα. Στην ακολουθία μου άρεσε πάρα πολύ και άρχισα να έρχομαι. Αργότερα βρήκα στη Μονή τον πνευματικό μου που με βοήθησε να αρχίσω να ζω χριστιανικά. Ιβάν, προσευχηθήκαμε στον Ντανιήλ της Μόσχας για την επίλυση του ζητήματος του διαμερίσματος. Προσευχηθήκαμε και το ξεχάσαμε μετά. Και μετά από λίγους μήνες κερδίσαμε τη δίκη. Αποδείχθηκε. Ακριβώς την ημέρα της μνήμης του Αγίου.
При чтении этих свидетельств может сложиться впечатление, что к святому Даниилу обращаются только из корыстных побуждений. Но это не так. Думаю, здесь выражается любовь церковного народа к этому святому и трогательная надежда на то, что и в житейских обстоятельствах он не оставит. Помолится вместе с нами Богу о нас. Конечно, в первую очередь мы просим святых молиться о спасении наших душ, но и для решения трудных ситуаций жизни тоже обращаемся к ним, веруя, что они с любовью откликаются на эти просьбы. И действительно, помощь приходит. Те истории, которые мы привели, яркое свидетельство благодатной помощи наших святых заступников.
Κατά την ανάγνωση αυτών των μαρτυριών μπορεί να δημιουργηθεί εντύπωση ότι στον Άγιο Ντανιήλ απευθύνονται μόνο από ιδιωτελή κίνητρα. Αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω εδώ εκφράζεται η αγάπη του εκκλησιαστικού λαού για αυτόν τον Άγιο και η συγκινητική ελπίδα ότι και στις καθημερινές συνθήκες δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα προσευχηθεί μαζί μας το Θεό για εμάς. Φυσικά, πρώτα απ' όλα ζητάμε από τους Αγίους να προσευχηθούν για τη σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την επίλυση δύσκολων καταστάσεων της ζωής. Απευθυνόμαστε σε αυτούς πιστεύοντας ότι με αγάπη απαντούν σε αυτά τα αιτήματα. Και πράγματι, έρχεται η βοήθεια. Οι ιστορίες που αναφέραμε είναι ζωντανή μαρτυρία της ευλογημένης βοήθειας των Αγίων προστάτων μας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Несмотря на то, что Сербия находится почти в самом центре Европы, попав в эту страну, понимаешь, Сербия явно отличается от многих европейских соседей. Сербия продолжает жить в соответствии со своими многовековыми традициями. Привычные религиозные устои сербы сохранили и в годы турецкого ига, и в годы социализма. Сегодня они упрямо сопротивляются процессам глобализации. Для православного серба каждое важное событие в его жизни непременно связано с церковью. Начало жизни освящается через крещение, семейная жизнь – через венчание. Ежегодно сербские семьи отмечают крестную славу – День ангела своего рода. Окончание жизненного пути человека, с точки зрения сербов, также должно быть освящено Богом. Поэтому похоронам умершего обязательно предшествует отпевание, о котором оповещается вся округа.
Это гегоно, что эти сербии влишкете сезон в кентре της Европис. Όταν πας σε αυτή την χώρα, καταλαβαίνεις, η Σερβία δεν θέλει σαφώς από πολλούς ευρωπαϊκούς γειτονές της. Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ζουν σύμφωνα με τις πολυαιωνικές τους παραδόσεις. Τις συνηθισμένες θρησκευτικές βάσεις οι Σέρβοι τις διατήρησαν τόσο στα χρόνια του τουρκικού ζυγού, όσο και στα χρόνια του σοσιαλισμού. Σήμερα αντιστέκονται πεισματικά στις διαδικασίες της Пан Κοσμικό Ποίησης. Για τον Ορθόδοξο Σέρβο κάθε σημαντικό γεγονός στη ζωή του σχετίζεται απαραίτητα με την Εκκλησία. Η αρχή της ζωής αγιάζεται μέσω του βαπτίσματος ή η οικογενειακή ζωή μέσω του στεφανώματος. Κάθε χρόνο οι σερβικές οικογένειες γιορτάζουν την Σλάβα, την ημέρα του Αγγέλου της γενιάς τους. Το τέλος της ζωής του ανθρώπου από την άποψη των Σέρβων πρέπει επίσης να αιγεστεί από τον Θεό. Γι' αυτό πριν από την κηδεία του νεκρού προηγείται απαραίτητα η εκμνημόσυνη λειτουργία, για την οποία ενημερώνεται όλη η γύρω περιοχή.
Если вы приедете в Сербию, то даже в Белграде вы увидите особые объявления, которые оповещают об отпевании того или иного умершего. На объявлении всегда указывается имя, фамилия покойного, дата и время, а также название храма, в котором будет проходить отпевание. Сербы считают очень важным пригласить на прощание с умершим как можно больше людей. Чем больше человек будут молиться за покойного на отпевании, тем выше вероятность прощения его грехов на суде Божием. При помощи особых объявлений общественность оповещается также о панихиде, который в Сербии служит на 40-й день после смерти, через полгода и год после кончины человека.
Αν έρθετε στην Σερβία, ακόμα και στο Βελγράδι, θα δείτε ειδικές ανακοινώσεις που ενημερώνουν για την εκμνημόσυνη λειτουργία ενός συγκεκριμένου νεκρού. Στην ανακοίνωση αναγράφονται πάντα το όνομα, το επίθετο του νεκρού ή η ημερομηνία, η ώρα και η ονομασία του ναού, στον οποίο θα γίνει η εκμνημόσυνη λειτουργία. Οι Σέρβοι θεωρούν πολύ σημαντικό να προσκαλέσουν στον αποχαιρετισμό του νεκρού όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όσο περισσότεροι άνθρωποι προσευχηθούν για τον νεκρό στην εκμνημόσυνη λειτουργία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα συγχώρησης των αμαρτιών του στην κρίση του Θεού. Με την βοήθεια εκδικικών ανακοινώσεων, το κοινό ενημερώνεται επίσης για την μνημόσυνη ακολουθία, η οποία στη Σερβία τελείται την 40η ημέρα μετά το θάνατο, μετά από 6 μήνες και ένα χρόνο μετά το τέλος του ανθρώπου.
Сербы – очень гостеприимный народ. Это гостеприимство можно видеть даже на отпевании. Всякому, кто пришел в храм проститься с покойным, обязательно достается особая поминальная булочка, немного кутьи и рюмка ракии – традиционной сербской самогонки. Все перечисленное раздается прямо во дворе храма, где происходило отпевание. Один мой знакомый, будучи нищим студентом-стажером в Сербии, специально посещал отпевание совершенно незнакомых ему людей, чтобы просто поесть. Несмотря на то, что многие сербы понимали причину его прихода, никто и никогда не обделил моего несчастного знакомого поминальным угощением.
И сервине поли филоксину славош, а в ти и филоксини фенете акома кештин экмнимошини литургия. Σε κάθε έναν που ήρθε στην εκκλησία να αποχαιρετήσει τον νεκρό σίγουρα του δίνεται ένα ειδικό μερίδινο ψωμάκι, λίγο κολυβάκι, ένα σφινάκι ρακί παραδοσιακού σερβικού τσίπουρου. Όλα τα προαναφερθέντα διανέμονται ακριβώς στην αυλή του ναού, όπου έγινε η εκμνημόσυνη λειτουργία. Ένας γνωστός μου, όντας φτωχός φοιτητής, πρακτικάριο στη Σερβία, επισκέπτονταν ειδικά εκμνημόσυνες λειτουργίες εντελώς άγνωστον σε αυτόν ανθρώπων, απλώς για να φάει. Παρά το γεγονός ότι οι πολλοί Σέρβοι καταλάβαιναν τον λόγο της άφιξης τους, κανείς ποτέ δεν στέλισε τον άτυχο γνωστό μου από το μελίδινο κέρασμα.
Еще одной важной составляющей сербских похорон является то, что пришедшие на отпевание, в особенности мужчины, стремятся отдать дань уважения покойному, сказав речь у его гроба. Обычно поминальные речи говорят родственники или сослуживцы. Впрочем, подчас слова уважения исходят из уст соседей, дальних родственников или людей, даже мало знакомых с покойным. Но это не выглядит как профанация. Почти всегда поминальные речи – это фактически молитва об упокоении души умершего.
«Алло ένα σημαντικό συστατικό των σερβικών κηδιών είναι το γεγονός ότι οι παρευρισκόμενοι στην εκμνημόσυνη λειτουργία, ιδιαίτερα οι άνδρες, επιδιώκουν να αποδώσουν φόρο τιμή στο νεκρό, λέγοντας ένα λόγο στο φέρετρο του. Συνήθως τους μνημόσυνους λόγους τους λένε συγγενείς ή συνάδελφοι, ωστόσο, μερικές φορές τα λόγια σεβασμού προέρχονται από το στόμα γειτόνων, μακρινών συγγενών ή ακόμα και ανθρώπων ελάχιστο γνωστών με τον νεκρό. Αλλά αυτό δεν μοιάζει με προφάνεια. Σχεδόν πάντα οι μνημόσυνοι λόγοι είναι στην ουσία προσευχή για την αγάπευση της ψυχής του νεκρού».
Из-за того, что Сербия почти 300 лет находилась под турецким игом, здесь прижился восточный обычай приглашать на похороны плакальщиц. Плакальщицами являются женщины, обладающие сильным и высоким голосом, которых охотно приглашают на похороны для создания траурной атмосферы. Это и другие перечисленные выше особенности придают похоронам Сербии особое благоговение и национальный колорит.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Σερβία βρισκόταν σχεδόν 300 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό, εδώ είχε ριζώσει η ανατολική συνήθεια της πρόσκλησης θρηνοποιών στις κηδείες. Θρηνοποιούς είναι γυναίκες που διαθέτουν δυνατή και υψηλή φωνή και τις οποίες πρόθυμα προσκαλούν σε κηδείες για την δημιουργία πένθυμης ατμόσφαιρας. Αυτοί και άλλες ανωτέρω αναφερόμενες ιδιαιτερότητες προσδίνουν στις κηδείες στη Σερβία ιδιαίτερο ευλάβεια και εθνικό χρώμα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях православных похорон в Сербии.
Μαζί σας ήμουν ο Ηλίας Αντώνιος Μπορίσοφ. Σήμερα σας μίλησα για την χαρακτηριστικά των ορθόδοξων κηδείων στη Σερβία.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Εφρέμ Φιλοθεήτης.
Есть на Афоне монахи, живущие уединенно в своих хижинах-кельях, вдали от больших монастырей, в пустыне, как это принято там называть. Именно в такой пустыне и обитал монах Ефрем. Однажды ему предстояло провести ночь под открытым небом. К нему приехал дальний родственник. Вдвоем в тесной низенькой келье было не поместиться.
Υπάρχουν μοναχοί στο Άγιο Όρος που ζουν απομονωμένοι στις καλύβες τους, μακριά από τα μεγάλα μοναστήρια, στην ερημιά, όπως λέγεται εκεί. Ο Εφρέμ έζησε σε μια τέτοια έρημο και μια μέρα έπρεπε να περάσει τη νύχτα στην Ήπεθρο. Ένας μακρινός συγγενής ήρθε να τον επισκεφθεί. Δεν υπήρχε όμως χώρος και για τους δύο στο μικρό χαμηλό κελί.
Отец Ефрем сел на крыльцо и стал тихо молиться. Среди ночи дверь скрипнула. Гость вышел во двор. Страшно, уснуть не могу. Пустыня. И как ты здесь живешь? Чего же бояться? Удивился отец Ефрем. Бог сохранит. Спите спокойно. На утро гость обнаружил, келья стоит под скалой, и снова ужаснулся. А если обвалится? Не боишься, что тебя раздавит? Что вы? Господь не допустит, с улыбкой сказал отец Ефрем. Но гость не унимался. А если упадет? Даже если Бог захочет, чтобы скала упала, то и тогда он все равно убережет от беды, твердо сказал отец Ефрем.
Ο πατέρ Εφραίμ κάθισε στην βεράντα και προσευχήθηκε σιωπηλά. Η πόρτα έτριξε στην μέση της νύχτας. Ο επισκέπτης βγήκε στην αυλή. «Φοβάμαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η έρημος. Πώς ζείτε εδώ, γιατί φοβάστε?» Ο πατήρ Εφραίμ εξεπλάγει. «Ο Θεός θα σας κρατήσει ασφαλείς. Κοιμηθείτε ήσυχοι». Το επόμενο πρωί, ο επισκέπτης ανακάλυψε ότι το κελί ήταν κάτω από έναν βράχο και τρομοκρατήθηκε ξανά. «Και αν καταρρεύσει, δεν φοβάσαι μήπως συντριβείς?» «Όχι, ο Θεός δεν θα το επιτρέψει», είπε ο πατήρ Εφραίμ χαμογελώντας. Αλλά ο επισκέπτης δεν το έβαλε κάτω. «Και αν πέσει, ακόμη και αν ο Θεός ήθελε να πέσει ο βράχος, θα μας κρατήσει μακριά από τον κίνδυνο», ο πατήρ Εφραίμ είπε αποφασιστικά.
Годы, проведенные в молитве, в общении с опытными братьями-монахами, научили отца Ефрема судить о вещах, опираясь прежде всего не на логику, а на искреннюю веру. Уповающий на Бога подобен дому на каменном фундаменте. И если подуют ветры и нахлынут реки, они не причинят ему вреда. Если же мы уповаем на свои сомнения, то фундамент наш на песке, и мы падаем при малейшем дуновении. Говорил прославившийся своей мудростью на весь мир афонский старец Ефрем Филофейский.
Τα χρόνια που πέρασε στην προσευχή, σε επικοινωνία με έμπειρους αδελφούς μοναχούς, δίδαξαν τον πατέρα Εφραίμ να κρίνει τα πράγματα βασιζόμενος όχι κυρίως στην λογική, αλλά στην ειλικρινή πίστη. Αυτός που εμπιστεύεται το Θεό είναι σαν ένα σπίτι πάνω σε βραχώδη θεμέλια. Αν φυσήξουν άνεμοι και εισβάλλουν ποτάμια, δεν θα το βλάψουν. Αν εμπιστευόμαστε τις εμφιβολίες μας, τα θεμέλια μας είναι στην άμμο και πέφτουμε με το παραμικρό χτύπημα, έλεγε ο Εφραίμ, ο φιλόθεος του Αγίου Όρους, ο διάσημος για την σοφία του σε όλο τον κόσμο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.